Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջ ուն ես Նարինե Ղալեչյանն եմ Max-ի այսօրվա հունիսի 21-ի հաղորդավարը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումներում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր վերընտրվեց Արամ Սիմոնյանը։ Ինչպես ներառել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին կրթության մեջ եւ համայնքներում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սարկավակները Facebook-ի միջոցով փորձում են երիտասարդների շրջանում մեծացնել քրիստոնեության մասին տեղեկացվածությունը։ Այսօր երաժշտության համաշխարհային օրն է, երաժշտական շուկայի առաջարկ պահանջարկին են անդրադարձել երաժիշտ Վահան Արծրունին եւ կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը։ System of a Down հանրահայտ ռոք խումբն այսօր համերգ կունենա Մոսկվայում։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։
Պետրոզավոդսկում գործանված օթանավի ուղևորների ցուցակում կա հայկական ազգանուն զոհվածների նախնական ցուցակում է Ուկրաինայի քաղաքացի Վարամ Սարգսի Սիմովյանը, ազգանունը ըստ ցուցակի։ Հիշեցնեմ, որ 2 շաբթի ուշերեկոյան Կարելիայի մայրաքաղաք Պետրոզավոդսկի օթանավակայանի մոտակայքում 234 օթանավի աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 44 մարդ, 8 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նրանցից 7-ի վիճակը բժիշկները ծանր և շատ ծանր են որակում։ Զոհվածների թվում կան երեխաներ։ Հայաստանի զինված ուժերի 81 հոգանոց խաղապահ զորախումբը Աֆղանստանում 3 տեղակայվել է Մազարի Շարիֆի ռազմական հենակետում եւ այսօր անցել է իր պարտականությունների կատարմանը։ Լիբիայի պաշտոնական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ երկրի մայրաքաղաք Տրիպոլիից արևմուտք գտնվող Սորման բնակավայրում ՆԱՏՕ-ի օթուշի հարձակման հետևանքով 15 քաղաքացիական անձ է զոհվել, այդ թվում 3 երեխա։ Հունաստանի խորհրդարան այսօր քվեարկության կդնի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեովի ղեկավարած կառավարության վստահության հարցը, դրա համար պատճառ են հանդիսացել գործադիր մարմնում Պապանդրեովի իրականացրած փոփոխությունները։ Չնայած Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունը 3 բոյկոտեց Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները, ենթահանձնաժողովը 3 նիստ է գումարել, որին մասնակցել են նաև հայաստանի հարցով համազեկուցողները։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։
Երևանի պետական համալսարանում այսօր ռեկտորի ընտրություններ էին, մրցույթը հայտարարվել էր կրթության և գիտության նախարարի հրամանով մայիսի 2-ից հունիսի 11-ը։ Կրթության և գիտության նախարարությունից Max Liberty-ին փոխանցել են, որ այդ ընթացքում ոչ ոք չի հետաքրքրվել ու նույնիսկ ցանկություն չի հայտնել դիմելու։ Միակ թեկնածուն Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն էր, ով այսօր վերընտրվեց նույն պաշտոնում։ Երևանի պետական համալսարանի 72 անձից կազմված խորհուրդը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ընտրեց Արամ Սիմոնյանին։ Մամուլը հաճախ էր անդրադառնում մայրբուհի ներսում տեղի ունեցող իրադարձություններին, մասնավորապես ուսանողների ստորագրահավաքին, որն ըստ որոշ տեղեկությունների համաձայն ուղղված էր հենց ռեկտորի դեմ։ Տարածված լուրերի համաձայն Երևանի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր, այժմ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը նույնպես հավակնում էր ռեկտորի պաշտոնին։ Հեռախոսով հաղորդում է Էլինա Չինգարյան։
Քիչ առաջ ավարտեցին Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրություններ, հիշեցնեմ, որ միակ թեկնածուն պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանն էր, 72 քվեարկողներից 3-ը բացակային կողմ են քվեարկել 62-ը եւ 7-ը դեմ են քվեարկել, փաստորեն Արամ Սիմոնյանը հավաքել է 50% ավելի ձայներ, որով եւ ընտրվել է ԵՊՀ ռեկտոր։ Ներկայ եղել նաեւ Սերժ Սարգսյանը, ով խոսել է ոչ միայն համալսարանի խնդիրներից, այլև ընդհանուր խնդիրներից, մեզ հետ զրուցած ոչ մի խորհրդի անդամ չասաց, թե ով կարող էր ներ դեմ քվեարկողները, հիշեցնեմ, որ մինչեւ այդ բավականին շատ կրքեր էին բորբոքվել, ռեկտրին գիտությունների հետ կապված, նույնիսկ ուսանողները բացնամակ էին գրել, կասկածներ կային, որ այդ բացնամակի հեղինակը հենց ուսանողական խորհուրդն է, սակայն այս ուսանողական խորհրդի նախագահը հետքեց և ասաց, որ անձամբ ինքը կողմ է քննարկել ռեկտրին։
ուղիղ 6 տարի առաջ 2005 թվականին ընդունվել է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքը։ Կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով էլ սկսվել է հատուկ կրթական համակարգի բարեփոխումները։ Օրենքում ամրագրված է, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը ծնողների ընտրությամբ կարող է իրականացվել ինչպես ընդհանուր հանրակրթական, այնպես էլ հատուկ դպրոցներում հատուկ ծրագրերով։ Հանրապետության ոչ բոլոր համայնքներում է սակայն գործում ներառական կրթություն ասվածը։ Եզակի է Տաուշի մարզի օրինակը, որի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում իրականացվում է ներառական կրթություն։ Իմ գործընկերն Անե Սահակյանի հետ զրույցում ծնողները նշել են, որ առավել բարդ է սակայն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար բուհական կրթություն ստանալը։ Նանեն մասնակցել է Հույսի կամուրջ և Առաքելություն Արևելք կազմակերպությունների նախաձեռնած համագումարին, որի թեման հենց ներառական կրթությունն էր։
Այդ ակրքին ասեմ, 23 տարեկանում կյանքի փորձի մասին խոսել եմ, քիչ տարօրինակա, բայց ինչևէ կյանքի փորձը, նախ կյանքում մարդ որպեսզի կարողանա իր տեղը գտնել, պետք է ունենա մրցունակ կրթություն, պետք է ունենա հնարավորություն իր սահմանադրական կրթական իրավունքը իրականացնելու համար։ Հիմա դա ստացվեց մեր ջանքերի գնով, բայց ինչևէ ստացվեց։
Հանրակրթական դպրոցում կրթություն ստանալու, ապա ցանկության դեպքում կրթությունը այլ հաստատությունում շարունակելու բոլորի իրավունքը ամենապարզ եւ հեշտ իրագործելին է թվում, բայց Աննա Ավետիսյանը իր իրավունքը իրացրել է միայն ուժեղ կամքի եւ մեծ ջանքերի շնորհիվ։ Նա տեղաշարժվելու խնդիրներ ունի, բայց հաճախել է հանրակրթական դպրոց երկրորդ դասարանից, դեռևս այն տարիներին, երբ ներառական կրթության մասին Հայաստանում խոսք անգամ չկար։
Մի քանի ընկերների հետ միասին մենք փորձեցինք այսպես նախագծային փուլում գտնվող այդ ներառական կրթության ծրագիրը իրականացնել մեր փորձի վրա։ Շատ դժվար է, բայց ստացվեց, որովհետև ես մի տարի սովորեցի հատուկ դպրոցից հրամիրված ուսուցչուհու օգնությամբ։ Ընթացքում մենք հասկացանք, որ դա իմ պոտենցիալը բացահայտելու համար շատ քիչ է, որ ես ամեն ինչ շատ հնարավորություններ ունեմ, իսկ այդ հնարավորությունը ինձ կտա հանրակրթական դպրոցում սովորելու իմ իրավունքը իրականացնելու շնորհիվ։
Դպրոցից բացի նա փոքրուց հաճախում էր Հույսի կամուրջ կազմակերպություն, որտեղ նրան խրախուսել են իր կրթությանը վերաբերող բոլոր քայլերում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Աննան ընդունվել է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, որտեղ սովորում է իրավաբանության ֆակուլտետում։ 180 միջնակարգ դպրոցը, որտեղ տարիներ առաջ Աննան առաջին հաշմանդամություն ունեցող աշակերտն էր, այսօր իրականացնում է ներառական կրթություն դրա պահանջն ունեցող բոլոր աշակերտների համար։
Հետև ես սկսեցի վազվզել, ես սկսեցի քայլել, ես սկսեցի գնեմ հեռացած, քանձնել գործնագործ, ասեմ, դա ուղղակի տեսնել էր, որովհետև առհասարակ մի քիչ դժվար է պատկերացնել, թե ոնց քայլակում մարդ կա այդ ամեն ինչ անի, բայց արեցինք։
Աննա Ավետիսյանի հաշմանդամությունը հաղթահարելու և հասարակության լիիրավ անդամ դառնալու պատմությունը միակը չէ, բայց այնուամենայնիվ ոլորտի աշխատակիցները փաստում են, որ ավելի հաճախ Հայաստանում կարելի է հանդիպել մարդկանց, ովքեր մեկուսացած են հասարակությունից հաշմանդամության պատճառով, տնից հազվադեպ են դուրս գալիս, չունեն աշխատանք և իրենց կյանքը արժանապատիվ չեն համարում։ Հույսի կամուրջ և Առաքելություն Արևելքների կազմակերպած ծնողները ծնողներին համագումարի ընթացքում Տավուշի մարզի նոյեմբերյանում բնակվող Սուսաննա և Ռուզաննա հաշմանդամություն ունեցող զույգ քույրերի հայրը փորձեց բարձրացնել խնդիրը, որն առաջանում է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար դպրոցն ավարտելուց հետո։
Ես ցանկանում եմ հարց կամ առաջարկություն կամ գուցե պահանջ, ինչպես ցանկանաք ձևակերպեք, հասկացանք։ Երեխան ընտանիքում ծնվեց, հաճախեց դպրոց, ներառական կրթության շնորհիվ այդ երեխան իրան զգաց ինչ-որ ձևով մյուսներին հավասար։ Իսկ դրանից հետո, չէ՞ որ այդ երեխան դպրոցից հետո չի ավարտում իր կյանքը Փառք Աստծո, շարունակում է ապրել։ Պետք է այդ երեխան այս ծրագիրը ինքնաբերձիկով շարունակվի ինստիտուտներում, համալսարանում, և դրանից հետո այդ ծրագիրը շարունակվի արտադրությունում։
Հայաստանում ընկերությունները, որոնք աշխատանքի են ընդունում նաև զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող մարդկանց, մեծաթիվ չեն, այս ոլորտում աշխատանքներ տարվում են, նշեց ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ջեմա Բաղդասարյանը։ Իսկ ներառական կրթության ոլորտում արդեն կա Տավուշի մարզի փորձը, որտեղ բոլոր հիմնական դպրոցները կրթության և գիտության նախարարության և Հույսի կամուրջի ջանքերով իրականացնում են ներառական կրթություն։ Հույսի կամուրջ կազմակերպության տնօրեն Սուսաննա Թադևոսյանը հույս հայտնեց, որ Տավուշի փորձը առաջիկա 10 տարիների ընթացքում կգործածվի Հայաստանի բոլոր մյուս մարզերում։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
2007 թվականից Մշակույթի նախարարությունը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության հետ համատեղ հունիսի 21-ին անցկացնում է երաժշտության տոն ակցիան։ Ֆրանսիայի Մշակույթի նախարարության այս նախաձեռնությունը տարեց տարի առավել լայն տարածում է գտնում աշխարհում։ Բացօթյա կենդանի կատարումներով ավելի քան 110 երկրների 350 մեծ ու փոքր քաղաքների պրոֆեսիոնալ և ոչ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների է համախմբում տոնի գաղափարի շուրջ։ Այսօր արդեն 5-րդ անգամ Հայաստանում նշվում է երաժշտության տոնը։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում, բացօթյա սրճարաններում ու հարակից տարածքներում հնչում է բազմաժանր երաժշտություն՝ դասական, երգչախմբային, ժողովրդական, ջազային, ռոք, էլեկտրոնային եւ այլն։ 2009 թվականից Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ երաժշտության տոնը նշվում է նաեւ մարզերում։ Հենց տոնի արթիվ այսօր լրագրողներին են հանդիպել երաժիշտ Վահան Արծրունին եւ կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը, ովքեր հիմնականում անդրադարձել են երաժշտական շուկայի առաջարկ պահանջարկին։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Հայաստանը նույնպես 5 տարի շարունակ նշում է երաժշտության համաշխարհային օրը։ Հայաստանում դոմինանտ երաժշտությունից եւ երաժշտական շուկայում առկա վիճակից խոսեցին երաժիշտ Վահան Արծրունին եւ կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը։ Նրանք նշեցին, որ այսօր եթերում համերգային աֆիշներին հետևելով կարելի է կարծիք կազմել, որ մեր երկրում մշակութային դեմք ներկայացնում է ռապիս երաժշտությունը։
Առաջին մուտքը ռաբիս հանրային ռադիո կայացավ անկախությունից հետո։ Ես նույնիսկ
98 թիվ։
Ես նույնիսկ հիշում եմ ով է դարել, Աշոտ Գևորքյանը, ու ներ գիշերային ծրագիր, եւ առաջինը սկսեց հեռարձակել ռաբիս երաժշտություն։ Նույնիսկ ռաբիս կատարողները զարմացած էին այն ժամանակ, որ ես ոնց ես անում։ Էնպես որ ինձ համար էս պատմությունը խրախուսանքի ենթա մշակութային ձևերի սկսվեց այդտեղից, անկախացումից։ Հիմա արդեն հասել ենք նրան, որ արվեստի տեղը գրաված է ռաբիզային երաժշտ ոչ միայն երաժշտության մեջ, եւ այնքան ամուր են իրանց դիրքերը, որ արդեն ոչ միայն հանրության կողմից են կարվում որպես արվեստագետ, այլ նույնիսկ պետությունն է նշանակություն տալու։
Արամ Սաթյանը նշեց, որ ռապիսը ոչ միայն պահանջարկ է վայելում մեր շուկայում, այլև կան հովանավոր երկրները, որոնք վճարում են դրա համար։
Ես ուզում եմ հիշել 90-ականների սկիզբը, ու հիշեցնել շատերին, ռաբիս հասկացողություն ոչ եթերում կար, ոչ թերթերում, եւ այդ հարցը չէր կարող լինել պահանջարկ։
Արվեստը միտված է ոչ թե դեպի շուկայական հարաբերությունը, այլ ներքին աշխարհը մարդու զարգացնելու, խորացնելու եւ մարդուն բարձրացնելու։ Դուք նման process տեսել եք վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Ես տեսում եմ լրիվ հակառակը, ով որ իր մեջ բովանդակության կամ տաղանդի մի նշույլը կրում, մի անգամ երկրից ուղորթվում է։
Չնայած երաժշտական շուկայում դոմինանտ ռապիս և փոփ ուղությունների ծաղկմանը, Արամ Սաթյանը այն կարծիքին է, որ շատ շուտով այս ուղությունները կսպառվեն։
Ամեն ինչ էս գալիս է, ալիքա ձև գալիս գնում է, դեր կգնա, արդեն մարդիկ հոգնել են, ես զգում եմ շատերը, գալիս է ամեն ինչ, հասնում է իր պիկին եւ բնական է պետք է իջնի, իջնում է, ես շատ ուշադիր եմ մեր եթերին եւ զգում եմ, որ կամաց-կամաց պակասում է, որոշ հերոստակայաններ համարյա չեն հաղորդում։
Ինձ թվում է անհուսալի է պարզապես վիճակը, որովհետեւ եթե դուք նայեք համերգային ոլորտը, չեք նկատել, որ ընդհանրապես աֆիշներ չկան քաղաքում։ Հիմա գալիչ վարձակալելը այնքան բարդ է դարձել, ու այնքան անհասկանալի։
Բանախոսների դժգոհությունը հիմնականում վերաբերվում է ռադիո և հեռուստա եթերներին։
Պետք է յուրաքանչյուր ալի գոնե ունենա մի հատ երաժշտական խմբագիր, պրոֆեսիոնալ, կա տենցը։
Մի ալի կա, որ ունի պրոֆեսիոնալ, Շուագաթում աշխատում է Վահագն Պապայանը, որը բարձրագույն կրթություն ունի։ Կոնսերվատորիա ավարտել, մնացած բոլոր հեռուստաընկերություններում այդ բաժինների վարիչները կամ ղեկավարները ընդհանրապես մոտ չեն կանգնած երաժշտության։
Արամ Սաթյանը չհամաձայնվեց այն մտքի հետ, որ կոնսերվատորիայում շատ են այն երիտասարդները, ովքեր բույի դիմաց սպիտակ նիվայով կանգնած բարձր երաժշտություն են միացնում։
Օրինակ, լիշտ մտնելուց, որ բարձրանեն 4-րդ, մեկ ասում է, գիտես ինչ, նկատելես Ռուբեն Մաթեոսյանը խաղեր չի տալի։ Ես ինձ եղա։ Այդ ժող գործիքների բաժնում է կատարում։ Դրա համար առաջարկություն կար մի ժամանակ դասական հատվածը տանել ուրիշ տեղ, ինչ որ ասում եք, որ շատանում է լսողները, փոփ երաժշտ մի քիչ, ականը մի քիչ արդեն դա լավ է, որովհետև ռաբիս լսողը դրան չես կարա հիմի փոխես, դու պետք է սերունդ փոխես։
Վահան Արծունին նշեց, որ յուրաքանչյուր պրոդյուսերական կենտրոն ունի հստակ նշված գրեր, որոնք պատրաստ չեն վճարել ակադեմիական կրթություն ստացած երաժիշտները։
ակադեմիական ոլորտի երաժիշտը, երբեք այդ միջոցները եթե ունենա, ավելի հեշտ կգնա Տոմսկ առնի երկրից կհեռանա, քան ասենք մտնի top 10-ների ռոտացիայի մեջ, որտեղ մտնելը ռոտացիայի մեջ պատիվ չի տալիս, չի բերում, որտեղ դու կարող ես հայտնվել Արմենչիկի ենթադրենք եւ չգիտեմ Պրպնչիկի արանքում, հետո ինչ որ երկրորդ տեղն է, սա պատիվ է բերում։ Ոլորտ զոնա, որտեղ որ դու կարող ես քեզ հաստատել որպես արվեստագետ, հանրային կառույցներում գոյություն չունի, ոչ ռադիոյում, ոչ հեռուստատեսությունում, սա է խնդիրը։ Եվ հիմա արդեն հասել ենք նրան, ոչ էլ բեմում, որտեղ եթե դու պետական կոլեկտիվ չես, դու շանս չունես բեմ դարձանալ։
Երաժիշտների համար մեկ այլ խնդիր է արվեստի մասին օրենքի բացակայությունը, Արտունին նշում է։
20 տարի չկա արվեստի մասին օրենք։ Ես եթե զբաղվում եմ արվեստով եւ իմ քաղաքացիական ստատուսը նկարագրված չի օրենքով, նշանակում է, ես օրենք եմ խախտում։ Ուրեմն ես օրենքից դուրս եմ։ Հիմա փաստորեն, երբ որ ես զբաղվում եմ արվեստով, ես հարկադրվում եմ նույն համակարգով եւ նույն մոտեցումները ունեմ, ոնց որ եթե ընդհանրեն կոշկակար լինեի կամ ընդհանրեն կալբաս սարքեի։
Մեկ այլ խնդիրը մշակութի նախարարությունը, որը իր ֆունկցիան լավ չի կատարում ըստ Վահան Արծրունու։
Ինձ թվում է, որ հենց այս հարցերով պետք է մշակութի նախարարությունը զբաղվի, որտեղ մշակութի նախարարությունը պետք է զբաղվի մշակույթով։ Իսկ այսօր մշակութի նախարարությունը զբաղվում է նրանով, որ բաշխում է բյուջետային գումարներ եւ համարում է, որ դա գործունեություն է։ Եթե այդ տեսանկյունից մոտենալ, Վիվասել ավելի մեծ դերակատարություն ունի արվեստի մեջ, քան ասեմ մշակութի նախարարությունը, եթե այդ տեսանկյունից դիտարկել, որովհետեւ սիմֆոնիկը ինքն է պահում, օպերան ինքն է պահում, թանգարանները ինքն է պահում, չգիտես ինչ ինքն է պահում, հետո Վիվասելը դարձավ մշակութի նախարարություն, մշակութի նախարարությունը պիտի վեկտոր ստեղծի, ուղղություն ստեղծի, եւ այդ վեկտորը պիտի աշխատի առաջին հերթին արվեստագետի համար։
Մեր շուկայի ներկայիս երաշտական մակարդակին անդրադառնալով Արտունին ասաց.
Որտեւ այսօր հասել ենք նրան, որ թատերական հրապարակում սիմֆոնիկ նվագախումբ կանգնած մեծ երգչախումբ, ռաբիզ երաժիշտ կանգնած ու սիմֆոնիկ նվագախմբով հնչեցվում է իր երգը։ Ու նստած են առաջին դեմքերը պետության հրճվանքից բացի ու հաճույքից, դեմքի վրա ոչ մի բան չկա նկարած։ Ես պարզ հերոստատիտող եմ, նայում եմ, տեսնում եմ, հա, հենց դրանից հետո մի հատ կոչում ա տալիս։ Այդ քիչը հենց Մոսկվայում մեկը ուրիշ նստածը բնակարանները բանան։ Հիմա ես նստած հանդիսատես եմ, ես կողնորոշված չեմ, չգիտեմ արվեստ որնա, տեղը չգիտեմ արվեստի, 20 տարվա ընթացքում մոլորեցրել են ինձ լրիվ, ոնց պիտի հասկանամ լավը որնա, արժեքավորը որնա, բովանդակայինը որնա, հանրությունը զրկված է այդ շանսից։
Վահան Արծունին առաջարկում է նաև ելք տվյալ իրավիճակից
ստեղծել մի դաշ, որտեղ որ գոնե ավանդական տեսակները, հա, երաշտան, գոնե այն, որը հիմնված է ընդհանրենք մեր դասական ավանդությունների կամ հոգևոր երաշտան ավանդությունների վրա, փորձել սահմանափակել ներսի այդ ռաբիսական բաներից, ազդեցություններից, գոնե այդ ապահովելու համար մեծ միջոցներ պետք չեն, ընդհանրեն 1-2 դալիճ, որը կվարձվեր եւ որի դռները միշտ բաց կլինեն հանդիսականի համար, որպեսզի շտկվի իրավիճակը, մեծ բան պետք չի անել, բավական է արվեստագետին ազատել շուկայական հարաբերությունների պարտադրանքից եւ արվեստագետը հանգիստ կշնչի եւ հանդիսատեսներ կգա եւ վերջի վերջո այդ նույն հանդիսատեսը կպահի իր արվեստագետին։
Ունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր նաեւ Hi FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Հայաստանում աստիճանաբար ձևավորվում է վիրտուալ հասարակություն։ Սոցիալական ցանցերը դարձել են տեղեկատվության արագ տարածման լավագույն միջոցներից մեկը, այն նաև բաց հարթակ է տարբեր թեմաներ քննարկելու համար։ Facebook-ի հնարավորությունները սկսել են օգտագործել նաև Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի սարկավակները, ովքեր փորձում են Facebook-ի միջոցով մեծացնել երիտասարդների շրջանում քրիստոնեության մասին տեղեկացվածությունը։ Թեմային անդրադարձել է Էլեն Չինինգարյանը։ Այսօրվա երիտասարդները չգիտեն իրենց պատմությունը, մոռանում են ավանդույթները, հեռացել են եկեղեցուց։ Սրանք կարծրատիպեր են, որ գոյություն ունեն մեր հասարակության մեջ, բայց եթե 25-30 տարի առաջ երիտասարդների տեղեկացվածությունն ու շփումը ազգային ավանդույթների ու եկեղեցու հետ սահմանափակ էր, ապա նույնը չի կարելի ասել մեր օրյա երիտասարդ սերնդի մասին։ Նոր սերունդն իր հետ բերում է ոչ միայն նոր մտածելակերպ, այլև շփման նոր միջոցներ, որոնցից են սոցիալական ցանցերն ու բլոգերը։ Այսօր գուցե հանդիպես որևէ երիտասարդի, ով չունի սեփական բլոգը, բայց առնվազն գրանցված ձեր մեկ սոցիալական ցանցում։ Վերջիններից միջոցով եւս եկեղեցին փորձում է մեծացնել քրիստոնեության մասին տեղեկացվածությունը երիտասարդների շրջանակում։ Դրա վառ օրինակ է Facebook սոցիալական ցանցում գործող Մանանա քրիստոնեական ծրագրի խումբը։
Դե ընդհանրապես ծանոթ լինելով Facebook սոցիալական կայքին, մի քիչ, այսինքն ներսում լինելով, արդեն պարզ էր ինձ համար, որ Facebook-ը բավականին լայն դաշտ է, պատացի, որ կարելի է նաև խումբ ստեղծել, և մանա ծրագիրը, քանի որ նոր ծրագիր է, և այս միջոցով սկզբի համար փորձել որոշակի լրատվություն տարածել։
Ասում է Facebook-ում Մանանա ծրագրի խմբի հիմնադիր Սերյան Սարգսակազարյանը։ Մանանան հոգևոր ծրագիր է, որը ստեղծել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սարգավակները՝ երիտասարդության աստվածաշնչյան падգամներին ու արժեքներին ծանոթացնելու, եկեղեցու շուրջը համախմբելու համար։ Դրա հիմնական նպատակն է մեր ավանդույթներն այսօրվա երիտասարդներին փոխանցել իրենց իսկ լեզվով։ Ծրագրի շրջանակներում քննարկվում են երիտասարդության ու հուզող հիմնախնդիրներ, որոնց նրանք բախվում են ամեն օր։
Ոմանք մտածում են եկեղեցին ավելի վերանբարձ խոսում։ Մեր պատկերացում է եկեղեցու մասին մենակ վլոկ մամաբարությունը չի, կամ որ գնում են գրաբարյան պատարակին լսում, բան չենք հասկանում։ Չէ, եկեղեցին նման եկեղեցին կենթանի է, թեմաները իսկ ընտրությունը արդեն խոսում է այն մասին, որ ավելի կենցաղային, ավելի արծարծվող, ավելի շոշափելի, ավելի այնպիսի հիմնախնդիրների մասին, որ մենք բախում ենք, ամեն քայլափոխի մենք հանդիպում ենք, մենք տեսնում ենք, մենք ապրում ենք։
Նշում է Բուհերի հոգևոր պատասխանատու Գեղամ Սարգսակ Ավետիսյանը։ Օրինակ քննարկվող թեմաներից էին արդի աշխարհ եւ քրիստոնեությունը, գուշակությունները, երազները, թե ինչպես է նայում եկեղեցին ամուսնանուրծության, հղիության արհեստական ընդհատման, էվթանազիային եւ այլ հարցերին։ Ընտրվում է համապատասխան մասնագետ հոգևորականը, ով երիտասարդներին ներկայացնում է եկեղեցու հայացքները տվյալ հարցի շուրջ։ Հիմնականում թեմաներն ընտրում են հոգևորականները, բայց
նա հաշվի են առնվում կարծիքները, որտեվ մենք ունենում են ամեն մի տեղում փոքրիկ արկղեր, այդ փոքրիկ արկղերում իրենց ուզող հարցերն են գցում, բայց հետագան քննարկվում են ինչ թեմաներ կուզենայիք որ խոսեք։
Քննարկումներից հետո կազմակերպվում է ուխտագնացություն։ Ծրագրի հիմնադիրները նշում են, որ հանդիպումից հանդիպում երիտասարդների թիվն ավելանում է, կան մարդիկ, ովքեր մի քանի անգամ են գալիս նույն թեմայի քննարկմանը։ Մանանայի շրջանակներում բանախոսում է նաև առաջին մասնագիտությամբ վեբ դիզայներ, իսկ այժմ հոգևորական Մեթյու Սարգսակ Աշը։ Մեթյուի մայրը հայ է, բայց իր խոստովանմամբ մինչև 23-24 տարեկան հայերեն ոչ մի բառ չգիտեր։ Հետո իր խոսքերով գիտակցելով իր հոգևորականի կոչումը սկսում է հայերեն սովորել, բայց այդ կոչումը ոչ միայն հայերենը սովորելու, այլև Հայաստան գալու պատճառը դարձավ։ 2 տարի է ինչ Հայաստանում է եւ ուսանում է Գևորգյան ճեմարանում։ Այստեղ դժվարություններից մեկը լեզուն էր, մյուսը կարոտը՝ մոր քրոջ հարազատների հանդեպ։ Հայաստանում ամենակարևորը ինչ սովորեց ազգային մտածելակերպն էր եւ գիտակցությունը, որ ազգային եկեղեցին ինչ որ համ ունի։ Իսկ հայ հոգևորականներին որոշ չափով փոխանցել է իր ամերիկյան մտածելակերպը եւ եկեղեցու կյանքը կառուցելու վարչական ու ուսուցողական մեթոդներ, որոնք իրարվում են ԱՄՆ-ում։ Մեթյուն այստեղ կամավոր սկզբունքներով նաեւ վեբ դիզայն է դասավանդում հողանչ հասարակական կազմակերպությունում, բայց վերադառնալու է Կալիֆոռնիա, այնտեղ հայկական համայնքի հոգևոր կյանքը կառուցելու համար։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում են 20 պետական բուհեր, չհաշված մասնաճյուղերը, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարաններ, 83 քոլեջ, 29 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ թե տվյալ տարվա համար, որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։
Չէ, բիզնեսի հետ կապված պետք է մասնագիտություն լինի, երևի նույն տնտեսագետ կամ չգիտեմ։ Բայց հիմա բոլոր մասնագիտությունները ակտուալ են, բոլորն էլ ամեն բնակավարում կունենան իրենց պահանջը։
Երևի հաշվապահությունը, մենեջերությունը, այդ կարգի բաները, որոնք ավելի արդի են, ժամանակի ավելի պետքական են։
Հիմա ես թակագետ եմ, ամեն լեզուների իմացությամբ ես թվում այդ ավելի հետաքրքիր է ու մեծ պահանջարկ ունի։
Հիմա ավելի շատ ակտուալ են հիմա լեզուները, բավական պահանջարկ ունեն, տնտեսագիտությունը պահանջ դիտարկուն, իրավա գիտությունը կարևորը մասնագետի բարձր չափանիշներին համապատասխան լինելն է։
Աշխատաշուկայում շատ ավելի մրցունակ են արտասահմանում կրթություն ստացած կամ վերապատրաստված մասնագետները։ Երիտասարդներից շատերը նշում են, որ գործատուն նախապատվությունը տալիս է հենց նրանց։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունը իրավաբան, տնտեսագետ, դիվանագետ դառնալ ցանկացողներին պետպատվեր չի տրամադրում, և դա ունի իր պատճառները։
Պետություն չի ուզում, որ շատ իրավաբան լինի։ Եթե ուզում եք սովորել իրավաբանականը, ուրեմն իմացեք, որ ի սկզբանե դա ձեր հաշվին է։ Պետությունը օրինակ տեղ է տալիս կոնսերվատորիա, գյուղակադեմիա, արվեստի բուհեր, հայագիտություն, այն ամենը, ինչ որ պետական սատարման կարիք ունի։ Տնտեսագիտական կրթությունը պետական սատարման կարիք չունի, իրավաբանականը չունի եւ այլն։
Դիմորդների շրջանում ամենամեծ պահանջարկ վայելող ֆակուլտետներից մեկը Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետն է։ Ամեն տարի այն տալիս է մոտ 150 շրջանավարտ։ Տարիների ընթացքում դիմորդների հետաքրքրությունն ըստ ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանի ավելանում է։ Պատճառը մասնագիտության կարևորությունն է, սակայն արդյոք շրջանավարտները կարողանում են աշխատանք գտնել։
Նրանք աշխատանքի են անցնում ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարություն, նաև ազգային ժողովի և դրա գաղտնիքի միջով։ Մենք արտադրական պրակտիկային կազմակերպում, ուսանողները պրակտիկայի ընթացքում տվյալ հիմնարկությունը արդեն ընտրություն է կատարում, և ազգային ժողովում արդեն մենք շատ ուսանողներ ունենք, որ և ուսանողներ, և շրջանավարտներ, նույնը նաև կառավարությունը, նույնը նաև տարբեր միջազգային կազմակերպություններում։ Այսինքն մեր շրջանավարտների համար այդ լայն հնարավորությունը կա, և դրա գաղտնիքը անշուշտ նրանց պատրաստված լինելը։
Երևանի Պետական Հումանիտար Քոլեջի տնօրեն Հրաչյա Հակոբյանյանի խոսքով դիմորդները մրցակցության մեջ են մտնում բարեկամների, հարևանների հետ և ձգտում ստանալ բարձրագույն կրթություն, սակայն չեն ուսումնասիրում աշխատաշուկայի պահանջները։ Քոլեջներ դիմողներ շատերը ավագ դպրոցների աշակերտներ են։
Քոլեջները ավելի ճկուն են, ավելի արագ են գալիս մասնագիտություններ, և կարծում եմ, որ ժողովուրդը իսկ պայմաններից ելնելով իր ընտրությունը միշտ կատարում է Իշա քոլեջի մեծ մասամբ։
Սպաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ տարեսկզբին գրանցվել է աշխատատեղերի աճ։ Ապրիլ ամսին գործակալությունը ստացել է 1400 թափուր աշխատատեղ, 2011-ին աշխատանքի է տեղավորվել 3447 աշխատանք փնտրող, որոնցից 800-ը երիտասարդներ են։ Մարզերում ամենամեծ պահանջարկ ունեն բժիշկներն ու բուժքույրերը։
Դասավանդողներ, հաշվապաններ, կա նաև մենեջերների թափուրտեղ, վարորդների, կարողների, գործակալների, վաճառողների, էլեկտրիկների, եռակցողների, կոշկագործների, փականագործների, վերելակավարների, հասցուխների և այլ բանվորական մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղեր։
Երևանում ավելի շատ պահանջվում են միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետներ։ Ծառայություններ մատուցող սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններն աշխատակիցների կարիք ունեն։ Տնտեսագետների, իրավաբանների կամ դիվանագետների պահանջ այսօրվա դրությամբ չկա։
Կան բարորդների թափուր աշխատատեղեր, կան բանվորական տարբեր մասնագիտությունների գծով շուրջ 133 թափուր աշխատատեղ, կա հաշվապաների թափուր աշխատատեղ փոքր թվով, կարողների աշխատատեղեր շուրջ 50 հոգու համար, դարձյալ վարորդներ 86 թափուր աշխատատեղ վարորդների համար, հսկիչ գործակալների 20 թափուր աշխատատեղեր, այն մենեջերների տեղ գործակալների թափուր աշխատատեղեր, առաքիչների թափուր աշխատատեղեր։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
System of a Down հանրահայտ ռոք խումբն այսօր համերգ է տալու Մոսկվայում։ Մեր ավագ գործընկեր Արմեն Քոլոյանին լսենք Պրահայից։
Դեռ 1 տարի առաջ System of a Down-ի երկրպագուներից քչերը կընդհանրեին, որ 2006 թվականին համատեղ աշխատանքը դադարեցնելու մասին հայտարարած խումբը մի օր նորից կմիավորվի։ Երկիչ Սերժ Թանկյանն ու իր 3 ընկերները՝ գիտարահար Տարոն Մալաքյանը, բաս-գիտարահար Շավո Օբաջյանը և հարվածող Ջոն Դոլմայանը, այդ ընթացքում անձնական պրոյեկտներ են մշակել, բայց այսօր ի ուրախություն հազարավոր ֆաների 4 հայ երաժիշտները միասին են։ Խմբի կայքեջում շաբաթներ առաջ տեղադրվել է երկրպագուներին հասցեադրել բաց այսպիսի ցանուցում։ System of a Down-ը այս տարի հանդես կգա մի քանի ելույթով։ Մենք այդ համերգներին միասին ենք մասնակցում, որովհետև դա ձեր ցանկությունն էր։ Սիստեմը ՖԴԱՈՒՆ-ը քաղաքական սուր հարցադրումների խումբ է, մեծ թվով երկեր պատերազմի ավերների անարդարության, բռնության մասին են, դե իսկ հայուն կնդիրն էլ գիտի ցեղասպանության ճանաչման հարցում խմբի կատարած մեծ աշխատանքի մասին։ 2005 թվականի համերգի ընթացքում Տարոն Մալաքյանը, դիմելով դահլիճին, Սիստեմը ՖԴԱՈՒՆ-ի մասին ասել է. «Այս խումբը աշխարհը չի փոխում, այս խումբը ձեր մտածելակերպը չի փոխում, այս խումբը ընդամենը ձեզ ստիպում է մտորել, հարցեր տալ»։ Հենց այսօր մեր հայրենակիցներից շատերը ցանկության դեպքում կարող են վայելել Կալիֆոռնիական քարյակի համերգը։ Ավաղ խոսքը ոչ թե Երևանի, այլ հայաշատ Մոսկվայի մասին է։ Շոուն տեղի կունենա Ռուսաստանի մայրաքաղաքի Օլիմպիական համալիրում։ Բայց չմոռանանք Սերժ Թանկյանի անցյալ տարվա Երևանյան համերգի մասին, ով գիտի, գուցե օրերից մի օր նրանք 4-ով ելույթ կունենան նաև Հայաստանում։
Մաքս Լիվերթին ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Մաքս